Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Bosna i Hercegovina uputila protestno pismo Srbiji zbog dolaska zvaničnika na neustavni dan Republike Srpske. 13. žrtva masovnog ubistva na Cetinju preminula u kliničkom centru. SAD najavile novi vojni paket pomoći Ukrajini vrijedan 500 miliona dolara. Požari se iz Los Angelesa proširili na Hollywood, najmanje 5 mrtvih. A u tematskom dijelu emisije čućemo kako vlast u Crnoj Gori pokušava da kriminalizuje studentsku organizaciju koja traži ostavke čelnih ljudi službi bezbjednosti zbog masakra na Cetinju.
Uslijedio je direktan poziv studentske grupe Kamašutra liderima demokrata Aleksi Bečiću i Danilu Šaranoviću da ponude javnosti dokaze na kojima su zasnovali tvrdnje da iza neformalne grupe studenata koja zahtjeva njihove ostavke stoje organizovane kriminalne grupe.
Pitamo dokle je stigla istraga o odgovornosti za smrt 18 stanovnika Donje Jablanice koje je prije više od 3 mjeseca usmrtila lavina kamenja iz kamenoloma. Nadležni kažu da traju predistražne radnje.
Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Bilježimo što kažu u Udruženju naftnih kompanija Srbije povodom najava da su moguće američke sankcije naftnoj industriji te zemlje.
Ukoliko bi Amerika i uvela sankcije naftnoj industriji Srbije, kako nedeljama najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, snabdevenost tržišta neće biti narušena, veruje generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki šumski požari koji okružuju Los Angeles u američkoj saveznoj državi Kalifornija proširili su se na Hollywood Hills. Požari u tom području usmrtili su najmanje 5 ljudi i uništili stotine kuća. Više od 137.000 ljudi je evakuisano. Detaljnije Sonja Gočanin.
Suvi uraganski vetrovi ometaju operacije gašenja požara i raspirili su požare koji od utorka gotovo nesmetano haraju područjima pogođenim sušom, piše Reuters. Novi požar izbio je u Hollywood Hills u sredu naveče, izjavila je šefica vatrogasaca Kristin Crowley. Time je povećan broj požara na 6 u okrugu Los Angelesa. 4 od njih gore bez ikakve kontrole. Požar u Hollywood Hillsu spalio je u sredu 20 hektara površine, objavila je Kalifornijska vatrogasna služba. Vatrogasna jedinica Los Angelesa izdala je nalog za evakuaciju za ljude u području unutar Hollywooda, na kom su slavne lokacije vezane uz industriju filma i zabave. Unutar tog prostora je Dolby Theater, gde se održavaju dodele Oscara. Objava nominacije za Oscara odložena je zbog požara, rekli su organizatori. Na zapadnoj strani Los Angelesa požari na Pacific Palisades progutali su utorak oko 6.000 hektara površine i stotine građevina u brdima između Santa Monike i Malibua. Curtis je meštanin Pacific Palisades i rekao je Reutersu da izgubio sve u požaru.
Malo je tužno, mislim da su svi izgubljeni. Ne samo ova zajednica, zajednica pored. Siguran sam da su svi ljudi gore izgubili sve. To je prilično razorno. Mislim da Los Angeles ranije nikada nije video ovako nešto.
Mark Symington izgubio je kuću u požaru u području Altadena.
Znate, mnogo je brige oko toga da li će osiguranje platiti ili ne. Uzeo sam svoj motocikl nakon kompletne rekonstrukcije i on stoji u garaži. Izgoreo je do temelja, što je prilično tužno. Ali sinoć smo uzeli sve naše porodične fotografije i nekoliko vrednih slika. Dakle, znate, sve stvari koje su ovdje su zamenljive. Ljudi nisu. Imati porodicu je najvažnija stvar.
Meteorološka služba AccuWeather procenila je početnu štetu i ekonomski gubitak na više od 50 milijardi dolara. Požari su izbili u posebno osjetljivom trenutku za Južnu Kaliforniju, u kojoj mjesecima nije bilo značajnih padavina. Zatim su slijedili snažni vetrovi, donoseći suvi pustinski vazduh i raspirujući šumske požare, preneo je Reuters. Naučnici ističu da požari koji izbijaju daleko van sezone šumskih požara označavaju najnovije vremenske ekstreme koji će vjerojatno dalje eskalirati kako globalne temperature budu nastavile da rastu. Američki predsjednik Joe Biden, koji je požare proglasio velikom katastrofom, pridružio se guverneru Kalifornije u vatrogasnoj stanici u Santa Monike kako bi dobio informacije o naporima gašenja požara.
Suki Medenčević, Bosanac koji već 30 godina živi u Los Angelesu, za Radio Slobodna Evropa kaže da prizore poput požara koji bukta u tom gradu do sada nije vidio, iako su oni česti na tom području. Jer snažni vjetar velikom brzinom širi požare i otežava gašenje, prenosi Šejla Ibrahimović.
U požarima u Los Angelesu najmanje 5 osoba je poginulo, a deseci su povrijeđeni. Luksuzna naselja Hollywood, Santa Monica, Malibu nestaju u vatri. Vatrogasci se 2 dana ne uspijevaju izboriti sa požarima zbog jakog vjetra. Suki Medenčević, Bosanac, s adresom u LA-u, za Radio Slobodna Evropa svjedočio scenama kakve je vidio samo u filmovima.
Nevjerovatno je kojom i brzinom to se sve počelo da širi. Praktično je počelo kao neki lokalni mali požar. Do kraja dana to je već bilo preko 20 kvadratnih kilometara, preko 1000 kuća koje su izgorele. Bilo je, mislim, nevjerovatno vidjeti koji je to nivo destrukcije i kojim se brzinom kuće jednostavno kao kutija šibica su gorele jedna za drugom.
Dugogodišnji filmski radnik Suki i njegova porodica spremni su za evakuaciju. Vjetar za sada ne širi vatru prema njihovom domu.
Vjetar može da promijeni pravac i da se jednostavno sve kompletno promijeni. Međutim, najveći problem je što u ovom momentu vatrogasne službe ne mogu praktično ništa da urade. 4 su trenutno velike vatrene područje Los Angelesa i čitava brigada vatrogasna cijelog grada Los Angelesa i okolnih gradova nema ni blizu mogućnosti da se sa tom vatrom praktično uvati u koštac.
Više od 150.000 ljudi napustilo je domove.
Praktično je cijeli put bio zakrčen i došlo do toga da u suštini vatrogasne službe nisu čak mogli ni da dođu do tih područja da intervenišu, tako da su morali bukvalno buldožerima da sklanje automobile sa ceste, što je bilo prosto nevjerojatno vidjeti kao u nekim ratnim filmovima.
Izgorjelo je više od 1000 objekata, zatvoreno je 5 škola.
A ja kao roditelj u stvari sam najviše zabrinut šta će biti sa školama, kako će se škole nastaviti, jer mi smo nekako uspjeli smo da se nakon korone i covida ponovo vratimo na neku vrstu normalne obuke. Ali ako dođe do toga da moram ići ponovo nazad na Zoom i na ovaj način, to će biti, ja mislim, velika šteta.
U Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje. Vremenska prognoza najavljuje jake vjetrove u ovom području do petka. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je protestno pismo Srbiji zbog dolaska zvaničnika te zemlje na obilježavanje neustavnog dana Republike Srpske 9. januara, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. U oči obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske u taj entitet su došli premijer Srbije Miloš Vučević i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Vlasti BiH entiteta slave 9. januar, dan kada je 1992. tadašnja Skupština Srpskog naroda u BiH donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH s ciljem da taj dio Bosne i Hercegovine potom pripoji Jugoslaviji, koja se tada raspala. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, koji su osuđeni u Haškom tribunalu za ratne zločine. Ranije danas Evropska unija je poručila Srbiji da se od te zemlje očekuje da bude podjednako posvećena evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje poput svih ostalih međunarodnih partnera. Treba izbjegavati postupke i izjave koje negativno utiču na dobrosusjedske odnose i doprinose političkim podjelama, kazali su za Radio Slobodna Evropa iz pres službe Evropske unije. Nema ostavki ni hapšenja. Nema ni informacije o bilo čijoj odgovornosti za smrt 18 stanovnika Donje Jablanice, koje je prije više od 3 mjeseca usmrtila lavina iz kamenoloma, za koji vlasti kažu da je bio ilegalan. Tužilaštvo još uvijek nije otvorilo istragu i navode da su u toku predistražne radnje. Pravnici objašnjavaju da one nisu zakonom definisana kategorija, te da mogu trajati neograničeno dugo. Ovo je priča Mahira Sjamije i Ermina Zatege, čiji video možete pogledati na slobodnaevropa.org.
Jablanička firma Sani je 500 metara iznad Donje Jablanice godinama minirala i eksploatisala krečnjački kamen. Otpadnim materijalom je zatrpavala uski klanac koji su izdubile oborinske vode. Uslijed bujične poplave početkom oktobra, cijeli nasip se obrušio niz klanac i zatrpao naselje. Smrt većine stanovnika Donje Jablanice je nastupila uslijed gušenja zemljom i sličnim materijalom, utvrdila je autopsija. Dženan Honđo, vlasnik firme koja je radila u kamenolomu, već mjesecima ne odgovara na pozive i poruke. Pogone firme i porodični restoran je iznajmio, a u javnosti se ne pojavljuje. Nadležni tvrde da je u kamenolomu radio nezakonito, ali dokumenti pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to kamenolom se nalazi na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvansko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti Jablanice okvalifikovale kao javni interes. Suočeni sa ovim dokazima, nadležne institucije i inspekcije su odbile komentarisati svoje postupanje za Radio Slobodna Evropa. Pozivaju se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, tužilaštvo je polovinom decembra saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo, objašnjava pravna ekspertica Adna Dobojlić.
Dakle, vi imate tu zakonsku odredbu. Kada se otvori istraga, odnosno donese naredba o provođenju istrage, zakonski rok je da se završi u roku od 6 mjeseci. Naravno, nekad kada su složeni predmeti, taj rok se može produžiti po odobrenju kolegija tužilaca i kasnije po odobrenju glavnog tužioca. Istraga može trajati i duže, odnosno godinu dana, a ukoliko se za 2 godine ne završi, smatra se obustavljena istraga. Međutim, vi ovdje morate paziti da li se radi o predistrazi ili o istrazi. Velika je razlika. Predistraga može trajati duži vremenski period dok se ne utvrde činjenice i okolnosti da bi se mogla donijeti naredba o provođenju istrage.
I dok institucije šute, pravdajući se istragom koja zvanično još uvijek nije ni otvorena, prolaze mjeseci bez konkretnih rezultata predistražni radnji tužilaštva, kao i bez informacija o tome šta piše u dokumentaciji koju je tužilaštvo izuzelo iz Honđine firme i iz kantonalnog ministarstva privrede. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Preko 100 profesora crnogorskih univerziteta i više od 160 umjetnika i kulturnih radnika u Crnoj Gori podržalo je neformalnu studentsku organizaciju Kamo Šutra zbog pokušaja vladajuće stranke demokrata da kriminalizuje studente koji traže odgovornost nadležnih zbog 2 masovna ubistva na Cetinju. Dok demokrate optužuju studentsku grupu da navodno pripadaju kriminalnim klanovima, profesori i umjetnici pozivaju na odgovornost rukovodioce državnih institucija u čijoj su nadležnosti bezbjednost i sigurnost građana, izvještava Srđan Janković.
Krajnji je moment da se svi zabrinemo za bezbjednost građana i građanki u Crnoj Gori i da kao društvena zajednica pozovemo na odgovornost rukovodioce državnih institucija u čijoj su nadležnosti bezbjednost i sigurnost građana. Zato izražavamo podršku neformalnoj studentskoj organizaciji Kamo Šutra i njihovim zahtjevima da se do kraja rasvijetli odgovornost za 2 masovna ubistva koja su se dogodila na Cetinju tokom prethodne 2,5 godine, naveli su u saopštenju univerzitetski profesori i saradnici kao i radnici u kulturi u Crnoj Gori. Podrška studentskoj organizaciji više stotina akademskih građana uslijedila je nakon više saopštenja vladajućih demokrata koji su povezali studente sa narkoklanovima, sa nekadašnjim državnim funkcionerima koji se danas suoče sa optužbama za korupciju i kriminal i sa opozicionim strankama. Nakon ubistva 12 ljudi na Cetinju koje je počinjeno 1. januara, a kada je ubica Aco Martinović izvršio i samoubistvo, studentska grupa pod nazivom Kamo Šutra je organizovala protestni skup u Podgorici ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova na kome je pred nekoliko hiljada građana upućen zahtjev da lideri vladajućih demokrata, potpredsjednik vlade zadužen za bezbjednost Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović podnesu ostavke. Uslijedilo je saopštenje vladajućih demokrata koji su ustvrdili da poziv na proteste nije glas naroda, već je glas narkoklanova, kraj citata, te da proteste organizuje, kako su rekli Milo Đukanović, i da je cilj, kako su naveli, da se kriminal vrati u vrhove institucija. Uslijedio je direktan poziv studentske grupe Kamošutra liderima demokrata Aleksi Bečiću i Danilu Šaranoviću da ponude javnosti dokaze na kojima su zasnovali tvrdnje da iza neformalne grupe studenata koja zahtjeva njihove ostavke stoje organizovane kriminalne grupe. Ovo su ozbiljne optužbe kojima nam lijepe etikete kriminalaca, stoga tražimo da ponude dokaze za te tvrdnje. U protivnom treba da snose političku i zakonsku odgovornost za neistine koje su iznijeli i time ugrozili svakog od nas pojedinačno, navela je studentska grupa. Umjesto dokaza, demokrate su izašle sa novim saopštenjem u kome su ponovili optužbe na račun studentske grupe o njihovoj navodnoj povezanosti sa kriminalom i opozicijom. Uslijedio je niz reakcija kojima se osuđuje obračun dijelova vlasti sa studentskom grupom, između ostalih Tea Gorjanc-Prelević, direktorica Akcije za ljudska prava, je zapitala demokrate kojim pravom i na osnovu čega javno kriminalizuju studente. Nakon podrške profesora, univerziteta i umjetnika, studentski pokret je najavio novi protestni skup za 16. januar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dva činioca su dovela do obrušavanja nadstrešnica sa nedavno rekonstruisane zgrade željezničke stanice u Novom Sadu, navodi se u analizi tima vještaka objavljenoj na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. U njemu se navodi da su do toga doveli smanjena nosivost zatega zbog korozije kablova i dodatno opterećenje nadstrešnice, koje su tokom rekonstrukcije pridodati novi elementi, a da nisu uklonjeni stari slojevi betona i keramika. Dušan Komačević.
Prema izveštaju tima veštaka, ispitivanja i analize uzoraka kablova koji su nosili čeličnu konstrukciju pokazali su da je približno 40% svih kablova bilo potpuno neaktivno u trenutku pada nadstrešnice.
Uzrok ovakvog stanja je korozija koja se javila u kablovima na spoju zatege i krovnog nosača. Ovaj nedostatak je mogao da bude utvrđen putem pregleda konstrukcije tokom kontrolnih pregleda propisanih u okviru redovnog održavanja objekta.
Navodi se u analizi. Na uviđaju nakon tragedije utvrđeno je da su postojali nedostaci na spoju zatega i krovnog nosača gdje je prolazila vlaga, što je za posljedicu imalo koroziju nosećeg elementa zatege, odnosno kablova za prednaprezanje na ovom mestu.
Imajući u vidu značaj zatega za konstrukciju nadstrešnice, zatege naročito u zoni veza sa ostatkom konstrukcije su morali biti podvrgnute intenzivnijem režimu pregleda, odnosno aktivnosti održavanja. Izostankom održavanja izostalo je i identifikovanje procesa deterioracije kablova u zategama.
Navodi se u veštačenju. Inženjer geologije Zoran Đajić, koji je do juna 2023. bio angažovan na rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je bilo neophodno da se prekontroliše stanje zatega pre dodavanja novih slojeva na nadstrešnicu. On kaže da su, prema protokolima, za kontrolu radova na rekonstrukciji železničke stanice bili zaduženi nadzor za konstrukciju, nadzor za statiku i nadzor za arhitekturu.
Kad je neko odlučio da dodatno optereti nadstrešnicu, moraju pre toga da utvrdi stanje zatega da li oni mogu da ponesu dodatno opterećenje. Znači, to je nadzor za konstrukcije i nadzor za statiku.
Posao stručnog nadzora nad projektom rekonstrukcije Novosadske železničke stanice dobilo je 2022. šest kompanija, a nosilac projekta je firma Projekt Biro Utiber iz Novog Sada. Drugi konstruktorski činilac koji je prema autorima veštačenja doveo do pada nadstrešnice bilo je povećano opterećenje zatega. Do povećanog opterećenja došlo je u više navrata. Najpre već 1964. godine, kada je umesto sloja za pad sa gornje strane nadstrešnice izveden sloj od nearmiranog betona. Kako se navodi u analizi, ovaj defekt nije imao presudan uticaj na nosivost konstrukcije, ali je imao negativan uticaj sa aspekta rezerve nosivosti izvedene konstrukcije. A onda je 2021. počela rekonstrukcija stanice u okviru izgradnje brze pruge Beograd-Subotica. Izvođenje radova povereno je kineskom konzorcijumu koji čine kompanije China Railway International Company i China Communication Construction Company. U projektnoj dokumentaciji navedeno je da se planira uklanjanje svih slojeva do betona i izvođenje novog sloja za pad i hidroizolaciju. Međutim, analize nakon tragedije su pokazale da sloj nearmiranog betona nije uklanjen, kao ni keramika sa donje strane nadstrešnice. Na ovaj način, opterećenje nadstrešnice je značajno povećano.
Uzimajući sve navedeno u obzir, konstrukcija nadstrešnice je u trenutku neposredno pred lom bila izložena opterećenju koje je veće od prvobitno projektovanog za oko 107 kg po metru kvadratnom, odnosno za oko 23,11 tona.
Navodi se u analizi. Inženjer Zoran Đajić kaže da je u priči o padu nadstrešnice ključan detalj to što ona u rekonstrukciji nije rasterećena, već su dodati novi slojevi i elementi koji su je dodatno opteretili.
Da je skinuta stara izolacija i ti slojevi i da je naneto samo taj sloj, tanak sloj od 1,5 mm za hidroizolaciju kao što pisalo u projektu, nadstrešnica bi se rasteretila.
Prema njegovim rečima, u analizi koju je sproveo tim veštaka nedostaju konkretna imena firmi koje su sprovodile te radove. Kako stoji u dokumentaciji u kojoj su veštaci imali uvid, 4. jula 2024. je u prisustvu predstavnika investitora i nadzora izvršen pregled prostorija u krilu B, koje obuhvata i nadstrešnicu na železničkoj stanici u Novom Sadu. Narednog dana stanica je svečano otvorena u prisustvu visokih funkcionera Novog Sada, Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. 4 meseca kasnije nadstrešnica se obrušila usmrtivši 15 ljudi, dok su 2 osobe teško povređene i još uvek se nalaze u bolnici. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je 30. decembra optužnicu protiv 13 osoba, uključujući bivšeg ministra saobraćaja Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i bivšu direktorku infrastrukture Železnice Srbije Jelenu Tanasković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Najava vlasti u Beogradu da bi SAD mogle uvesti sankcije naftnoj industriji Srbije NIS otvorila je pitanje kakve bi to posljedice imalo po državnu kasu i stanovništvo. Tu mogućnost je u više navrata najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok iz SAD za tako nešto nema potvrde. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mičović je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da će eventualne sankcije uticati na srpsko tržište derivata nafte, ali da postoje rješenja za sve prepreke koje eventualno budu nastale. Nevena Bogdanović.
Ukoliko bi Amerika i uvela sankcije naftnoj industriji Srbije, kako nedeljama najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, snabdevenost tržišta neće biti narušena, veruje generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Ja sam ubeđen da ove sankcije, ako ih bude, kakve god da budu, da nisu uperene protiv Srbije. I samim tim ne verujem da se neće pronaći rješenje da se obezbedi sigurno snabdevanje domaćeg tržišta.
Izjavio je Mićović za Radio Slobodna Evropa. NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa. Rusko vlastištvo, prema Vučiću, razlog je zbog kojeg SAD navodno planiraju da uvedu sankcije nekadašnjem državnom preduzeću NIS. Ruske državne kompanije Gazprom Njeft i njena krovna kompanija Gazprom od 2008. godine imaju većinsko vlasništvo u NIS-u. Istovremeno, američki State Department nema potvrde za Vučićeve najave. Za RS su 16. decembra kazali da SAD ne najavljuju javno sankcije. A dok najavljuje američke sankcije, predsjednik Srbije istovremeno uverava da nestašice nafte u Srbiji neće biti, te da ljudi ne treba da brinu. Međutim, kod Zorana Jovanovića iz Kragujevca, koji se još uvek seća vremena ekonomskih sankcija koje je međunarodna zajednica uvela tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, svako pominjanje sankcija izaziva osjećaje neprijatnosti i straha.
Naravno da se plašim, jer nama koji imamo iskustvo iz 90-ih, pomalo zastrašujuće, da li ćemo ponovo da uđemo u sukob sa najrazvijenim delom sveta. Da li su to sankcije samo nisu i ruskom vlasništvu ili to je početak sankcija nekih Srbi, bilo bi dobro da je to samo nisu, onda to ne bi bilo tako tragično.
Iz NIS-a su ranije ZRS saopštili da se njihovo poslovanje trenutno obavlja neometano, te da kompanija, kako kažu, ostaje fokusirana na nastavak realizacije započetih investicija. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da je teško ispekulisati o tome šta bi moguće sankcije podrazumevale.
Ono što sam ubeđen da će ovaj energetski sektor pronaći odgovor na bilo koji poremećaj i da će zapravo tržište ostati snabdeveno, jer u istoriji se to apsolutno dešavalo više navrata da se takve pretnje pojave pa budu prevaziđene.
Optimizam zasniva na dosadašnjem iskustvu kada je reč o zapadnim sankcijama Rusiji.
Gledajući kako su do sada uvođene prema u prometu recimo ruskom naftom i poslovanju ruskih firmi, uvek je ostavljio neki period zapravo da se pre svega firme koje nisu iz Rusije imaju neko partnersko odnos sa njima,
kaže Mićović. Uprkos pokušajima diverzifikacije izvora snabdevanja od početka ruske invazije na Ukrajinu, Srbija i dalje dominantno zavisi od ruskih energenata. Ta zavisnost bila je jedna od ključnih argumenata zvaničnog Beograda da ne uvede sankcije Moskvi, na što je poziva Evropska unija kao zemlju kandidata za članstvo u Uniji. Izveštaj Jovane Krstić iz Beograda priredila Nevena Bogdanović.
Učiti lako, postavljati neobična pitanja, analizirati i razumjeti svijet bolje od ostalih, krasi visoko inteligentne ljude. One koje imaju IQ iznad 130, a takvih je na svijetu 2%. Među njima su Lamija Kubat i Mario Šandić, srednjoškolci iz Kaknja i Zenice, zaljubljenici u matematiku, fiziku i informatiku. Njih dvoje svojom inteligencijom su rangu s velikim svjetskim liderima kao što su Mark Zuckerberg i Bill Gates.
Sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba. To me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno kako za mene, tako za cijeli svijet.
Oboje su kroz Mensa testiranje, korištenjem Katelove skale koja se bazira na logici, a ne na formalnom obrazovanju, postigli izvanredne rezultate, svrstavajući se među svjetsku intelektualnu elitu. Njihov IQ je 152.
Mene je lično uvijek zanimalo kako neke stvari funkcioniraju, to jest na koji način radi stvari oko nas. Te moja znatiželja mi nije mogla dati mira da nešto koristim, a da ne znam otprilike na koji način ta neka stvar funkcionira.
Intelektualno nadareni ne samo da znaju više od drugih, već su itekako svjesni svega što ne znaju, te da je za uspjeh ključna posvećenost.
Jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što želi da postigne.
Nije samo visoka IQ dovoljno da kako bismo nešto stvarilo u životu. Dakle, to nam je, kao što sam već spomenuo, to nam je neki pokazatelj, to da jednostavno imamo visok potencijal kako bismo nešto uradili u životu, kako bismo nešto puno lakše postigli.
U podcastu Glasom mladih razgovaramo sa Lamijom i Marijom o tome da li je nadprosječna inteligencija sama po sebi dovoljna za uspjeh, kako se srednjoškolci sa visokim IQ-om snalaze u BH obrazovnom sistemu, koliko su spremni da mijenjaju svijet, kakve su im navike tokom učenja. Podcast Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o socijalnim razlikama u Srbiji. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječ o tome zašto Srbija spada među države sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi, kako su bogati u Srbiji došli do svog bogatstva, zašto se socijalne razlike povećavaju iako se vlast hvali da stalno povećava minimalne plate i najniže penzije, zašto Srbija nema sistem progresivnog oporezivanja po kojem se bogatima povećava porez u skladu sa porastom njihovog bogatstva, već se i bogati i siromašni oporezuju po istoj stopi. I da li se država u Srbiji ponaša kao superhik, junak stripa Alana Forda koji uzima od siromašnih da bi dao bogatima. Razgovaralo se o tome da li je Beograd na vodi, koji je simbol nove bogataške elite u Srbiji, istovremeno i praonica prljavog novca. Zašto u Srbiji ima vrlo malo štrajkova iako su radnici bijedno plaćeni? Zašto najsiromašniji stalno glasaju za Vučića? Da li zbog toga što su ih režimski mediji ubijedili da bi im bez Vučića bilo gore? Kao i o tome zašto Srpska pravoslavna crkva ne kritikuje pohlepu bogatih i ne stavlja se na stranu siromašnih. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o socijalnim razlikama u Srbiji. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Bakiću, zašto Srbija spada među zemlje sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi?
To svoje korene vuče još iz ratova 90-ih za jugoslovensko nasljeđe. Tada je došlo do razaranja društva i tada pod uslovima sankcija Ujedinjenih nacija, oni poslovni ljudi koji su imali vrlo bliske odnose sa režimom Slobodana Miloševića su korišćeni da se te sankcije probijaju. Tipičan primjer je Mišković, ali ima ih naravno još. Tako da se oformio jedan vrlo specifičan sloj nekadašnjih poslovnih ljudi iz socijalizma koji su iskoristili svoje bliske veze sa režimom, koji su učestvovali u pretvaranju društvenog kapitala u privatni, odnosno u privatizacijama koje su bile ili sasvim nezakonite ili na ivici zakonitosti. Istovremeno, srednji slojevi su ubrzano siromašili, radništvo još i više, tako da je došlo do pauperizacije velike većine stanovništva u Srbiji. Na taj način je zapravo došlo do obrazovanja jedne nove privredne elite koja je samo delimično nova, zato što je zapravo jednim velikim delom reprodukovana ona elita koja je već postojala u socijalizmu, ali koja je svoj prvi milion tada nemačkih maraka zaradila upravo tokom 90. godina 20. veka, a onda sa otvorenim prelaskom na kapitalizam posle 2000. godine, ti ljudi su mogli da legalizuju svoj kapital, imali su u tome podršku i takozvane međunarodne zajednice, tako da su oni koji su uživali monopol na tržištu, a govorim upravo o ovim ljudima, Mišković, Beko, Stanko Subotić, Cane i tako dalje, oni su mogli da to obrnu nekoliko puta, da postanu pravi bogataši, poredivi maltene, pravim malu hiperbolu, sa takozvanim američkim baronima, razbojnicima sa kraja 19. i početka 20. veka. razlike su postale toliko velike da je došlo do formiranja onoga što bih nazvao oligarhijom. Tako da taj tanak sloj oligarhijski je zapravo toliko bogat, a društvo u celini toliko siromašno, da su i razlike postale zapravo izrazito klasne razlike koje se vrlo teško prevazilaze u Srbiji i to traje već, boga mi, dosta dugo, četvrt veka najmanje.
Gospodine Stejkoviću, po vama zašto Srbija spada među zemlje sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi?
Ja bih rekao da stvar najbolje obrazlaže jedna konstatacija naše kolege Miša Renderenka koji kaže da je Srbija bogata država siromašnih građana. Ja na to dodajem da je to lukava, selektivno slaba država. Na šta mislim pri tome? Ona uspeva da prikupi prihode, ali ih raspoređuje na takav način da održava i širi postojeće nejednakosti, nešto kroz legalne kanale razlika što ekonomskih i socijalnih, što onih koji su međugeneracijske i rodne, a nešto i kroz direktne kriminalne ili koruptivne kanale koji su vezani i obnavljaju se kroz široke klijentelističke mreže koje u Srbiji obuhvataju nekoliko stotina hiljada ljudi. Na dnu su 8 ili 9, 10% oni koji su apsolutno u siromaštvu. Imate negde do četvrtine onih ljudi koji krajnje nepristojno žive i u stalnoj su iznudici što siromaštva, što socijalne izolacije. Imate onda ovo što se kod nas meri, recimo medijalnom ili prosječnom zaradom koja je ispod plate za život, koja je negde na 1000 i nešto evra, sve to kad se berete vi imate 7 ili 8 od 10 stanovnika Srbije koji su u manjoj ili većoj socijalnoj iznudici, na to imate 10% onih koji relativno solidno žive i onda imate uski prsten od 1% najbogatijih gde već imamo nekih 10 multimilijardera i imate ovo koji imaju prihode preko 10.000 evra mesečno i praktično su ušli u taj klijentelistički lanac koji obuhvata da vi na svim nivoima političke vlasti birate 30.000 ljudi od direktora jaslice i vrtića do samog društvenog vrha i onda praktično u klijentelističkom lancu politički povezanih imate nekoliko desetina hiljada ljudi od kojih su nekoliko stotina izrazito bogati i dogod ozbiljnim političkim reformama ne menjate stvari, samo ćemo razmišljati o delimičnom popravljanju, odnosno u lukavoj državi kad se nađe u krizi koja malo preraspodali davanja, tako da vi imate situaciju da je Srbija tipična zemlja koja ima spori razvoj uz dosta visok nivo nejednakosti i trajno siromaštvo gotovo četvrtine.
Gospodine Bakiću, kako je moguće da se socijalne razlike stalno povećavaju kad vlast tvrdi da stalno povećava minimalnu platu i najniže penzije?
Između ostalog, moguće je tako što se i minimalna plata ne poštuje. Vi imate prilično masovnu pojavu da ljudi rade za platu koja je ispod zakonskog minimuma. To je, na primer, zabeleženo u prosveti Srbije, gde tetkice zarađuju manje nego što je propisana minimalna plata. Dakle, to imate u javnom sektoru, a da ne govorim različiti kapitalisti privatni šta rade u svojim firmama. Ovo je država poznata po tome što ne poštuje zakone koje je sama donela. I onda nema mesta čuđenju za ovakve tvrdnje koje, kada izreknem, prosto se čovek i sam začudi kako je to moguće, ali moguće je, nažalost, znam društvo u kojem živim. Kad pogledate prosečnu platu, ona zapravo mnogo više krije nego što otkriva. Upravo zbog ovih ogromnih socijalnih razlika o kojima pričamo i zbog toga je medijalna plata mnogo bolje sredstvo jer ona zapravo pokazuje koliko ljudi živi u nečemu što bi se moglo nazvati nekim oblikom siromaštva.
Gospodine Stojkoviću, Kako je moguće da se socijalne razlike stalno povećavaju i pored toga što vlast tvrdi da povećava minimalne plate, evo nedavno je odlučeno da se najsiromašnijim penzionerima daju najveća povećanja?
Radi se o tome da se i ono što se obeća ne isplati ili se uslovljava nekakvim isplatama i time što praktično imate mehanizme koji dosta veliki prikupljeni novac ispumpavaju u korist privilegovanih ili nove klase koja je praktično stvorena za ovih zadnjih 10-12 godina, tako da je to recimo ono što bih ja nazvao kolokvijalno bacanje mrvica sa stola. Nezaposlenost je smanjena, ali u korist slabe, nekvalitetne zaposlenosti u kojoj imate situaciju da možete i da radite, a da budete siromašni i dalje i u velikoj meri uslovljeni ili kroz servilan odnos prema stranom kapitalu koje imaju domaće vlasti ili kretanjem kapitalista u krugu u kome su imuni na rezultate inspekcija rada ili na sindikalne pritužbe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome zašto Srbija spada među zemlje sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi. Sagovornici su Zoran Stojiković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, da li je Beograd na vodi simbol nove bogataške klase u Srbiji?
Beograd na vodi je prvenstveno najveća perionica novca u Evropi. To je u estetskom smislu čudovište koje izrasta u Beogradu, a u ovom suštinskom privrednom smislu to je perionica novca koja omogućuje organizovanom kriminalu da pere prljavo stečeni novac, kriminalnim aktivnostima stečeni novac. Sve ono što se zaradi od droge, to se uliva u Beograd na vodi, i to bilo kroz građevinske firme, bilo kroz kupovinu nekretnina. Vi imate vrlo interesantnu pojavu, ako se uveče krećete tim krajem, vidjet ćete da jako mnogo spratova je zapravo u mraku, da svetlo ne svetli normalno kao što svetli u naseljenim soliterima. U čemu je problem? Pa problem je u tome što njih ima dosta koji kupe po 5-6 stanova i naravno ne žive u njima. Oni na taj način peru svoj novac. Negde 92-3%, to je zvaničan podatak iz prve polovine ove godine, nekretnina u Beogradu je kupljeno gotovim novcem, gotovinom. Šta to govori? To govori da je to novac iz kriminalnih tokova koji je ubačen u legalne tokove, a naravno država koja je prožeta organizovanim kriminalom ne namerava protiv toga da se bori. Istovremeno, imajući u vidu kvalitet kojim se sve radi, čovjek može, ako je pobožan, samo da se moli Bogu da ne bude nekih jačih zemljotresa. Tako da je sve to jedna tragična situacija, ali istovremeno za svoju biračku bazu režim može da kaže, evo vidite kako se gradi i vi ćete čuti, naročito starije Beograđane, kako kaže važno je da se gradi, a pritom su potpuno nesvesni da je to zapravo legalizacija kriminalno stečenog novca.
Gospodine Stojkoviću, po vama, da li je Beograd na vodi simbol nove bogataške elite u Srbiji?
Naravno da da. To je vlast koja je primitizovala odnose i ponaša se krajnje bahato. Nakon 10-12 godina možemo zaista govoriti o formiranju nove klase koja je građena delom na korupciji i klijentelizmu, a delom na koruptivnim kanalima i pranje novca. Oni imaju tu vrstu pretenzije i bezobraznosti da menjaju lice grada. Oni vrše u Srbiji neku vrstu ekocida i urbicida, bazirajući tome na potrebu da grade neke svoje nove gradove, novu arhitekturu, novu simboliku i da izmeštaju Beograd iz onog centra koji ima neku vrstu karakteristike trgova na kojima se razvija ili ima neku vrstu tradicije demokratije. Prosto oni žele da izbrišu to prethodno i da se pojave kao nekakvi barbarogeniji koji imaju terminologiju koja užasno iritira. Nikad bolji uspesi, nikad veće rezultati, razmišljaju o tome kako ulaze u istoriju time što rade, pa kad pogledate ta vrsta gradnje slavoluka, fontana, objekata za ekspo, da se to radi kroz dalja zaduživanja, bojim se da kad se budemo osvestili o te iluzije da se nešto gradi i radi i da se nekvalitetnom, loše plaćenom, zaplašenom što rješavaju probleme, da se budemo probudili, bojim se da će biti kasno. Ukoliko se sada u ovom talasu promjena kroz proteste i studentske i građanske i sindikalne ne budemo ipak na vreme osvestili.
Gospodine Bakiću, da li poreski sistem u Srbiji doprinosi raslojavanju društva? Srbija ima stopu poreza koja je jednaka i za siromašne i za bogate. Zašto nema, kao mnoge zemlje, sistem progresivnog oporezivanja po kome se bogatima povećava stopa poreza u skladu sa rastom njihovog bogatstva?
To pitam već decenijama i ostajem bez odgovora, ali vi zapravo nikada niste imali progresivnu stopu poreza na ovim prostorima. I zanimljivo je da je još Narodna radikalna stranka krajem 19. veka u svoj program stavila potrebu uvođenja progresivnog oporezivanja. To je imala i Samostalna radikalna stranka u svom programu. Kasnije Samostalna radikalna stranka činila jezgro Demokratske stranke Davidović-Grol. Međutim, nikada progresivna stopa poreza ovdje nije zadala. Za vrijeme socijalizma u redu tu socijalne razlike nisu bile velike, jednostavno bilo je društvo zasnovano na egalitarizmu i to je sasvim drugačiji društveno-ekonomski sistem, ali ni za ovih četvrt veka i kusur mi zapravo nemamo progresivnu stopu oporezivanja, što naravno izuzetno doprinosi činjenici da bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji, odnosno da rastu društvene nejednakosti. I oligarhijski sloj koji je formiran, bez obzira na stranačku pripadnost, štiti interese najbogatijih ljudi u zemlji. Ja sam to stalno govorio tokom proteklih decenija, ali to nije dopiralo do mnogo ljudi.
Gospodine Stojiljkoviću, vi imate običaj da kažete da se država u Srbiji ponaša kao superhik, junak stripa Alan Ford koji uzima od siromašnih da bi dao bogatih. Da li to pokazuje ovaj poreski sistem?
Naravno da pokazuje da uvođenja progresivnog oporezivanja ne dolazi zato što to nije u interesu nekoliko procenata najbogatijih. Primjera radi, ako bi se oslobodili plaćanja ovog poreza na dohodak koji svima 10%, oni koji su do minimalne ili medijalne zarade, oni bi dobili, bukvalno rečeno, preko noći po par hiljada dinara. Tu cenu ne bi platili ovi koji imaju do dvostruke ili trostruke zarade, oni bi praktično, zato što se uveća ovaj donji nivo do koga se ne plaća porez, ostali na istom. Cenu bi trebali da plate najviši krugovi i dok se oni pitaju oko toga, ja mislim da se ništa neće promeniti. Ja zato najviše krivim takozvane partije levice, odnosno socijaldemokratije, koji ovdje ništa nisu učinile da pokažu da im je interes društvene većine nešto što oni praktično realizuju kad dođu na vlast.
Samo kratko da dodam, vi imate u vladi, ovoj današnjoj, Socijalističku partiju Srbije i Pokret socijalista.
Jajčeve socijaldemokrate također.
Da, te tri partije koje u imenu imaju socijalizam, koji čak i u programima imaju dosta toga dobrog napisano, nisu uradile apsolutno ništa, nego su učestvovale u daljem siromašenju širokih društvenih slojeva i bogaćenju oligarhije. I to vam sve govori o političkom sistemu u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome zašto Srbija spada među zemlje sa najvećim socijalnim razlikama u Evropi. Sagovornici su Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, kako to da najsiromašniji stalno glasaju za Vučića? Da li zbog toga što su ih režimski mediji ubedili da bi im bez Vučića bilo gore?
Oni su marginalizovani, navučeni na ove nacionalno-populističke teme. Ja mislim da mi imamo neku vrstu populizma koji je sistem uzajamnog varanja. Oni obogotvorjuju stvorenu harizmu Vučića, istovremeno tražeći nekakve benefite, male te mrvice bačene sa stola. Međutim, mislim da će to i za sve veći broj onih najsiromašnijih koji po prirodi jesu rezervoar za vladajuće oligarhije, sve kraće trajati. Ovdje imate taj fenomen da ljudi već ne veruju vlastima, vi praktično nemate poverenje u bilo kog igrača da će nešto izmeniti, jer svi su već viđeni sa tim aranžmanima u kojima je običnom svetu bilo sve gore, imajući u vidu da za svaku vrstu promjene vi morate da imate nekakav organizovani pokret i aktere, uključujući političke koje imate poverenje. Ko to poverenje uživa među radništvom? Lako je odgovoriti da gotovo niko tu vrstu poverenja nema i da se održava ovaj sistem daj što daš. Jer otprilike to je mehanizam ponašanja. Vi odete da protestujete, razgovarate sa resornom ministarstvom, gubite vreme, onda se uključi ministarstvo financija, stvar počinje da se približava rešenju, rešenja konačnog nema i onda potpuno uzurpatorski van institucionalno pojavljuje se Vučić koji ima neko perfektno rešenje sa ovim štrajkom prosvetara i odbijanje sindikata da pristanu na dogovor. Vidite i da ono što predlože može biti odbijano.
Gospodine Bakiću, po vama, zašto najsiromašniji glasaju za Vučića?
Zbog toga što je ovdje, nažalost, već dugo na snazi zaglupljivanje koje vrši crkva i to zaglupljivanje je dalo bojati se vrlo opipljive rezultate. Religijska svest koja je pomoću veronauke ubačena u mnoge glave, a koja se onda kombinuje sa nacionalizmom koji se smišljeno, planski širi preko duhovnih trovačnica, mislim tu prvenstveno na televiziju Pink, na televiziju Happy, to su masovne trovačnice ljudi, preko te kombinacije primitivnog nacionalizma koji vrlo često ide u odvratni šovinizam, a onda se to iskombinuje sa religijom gde imate patrijarha crkve koji je zapravo kao neka vrsta glasnogovornika režima, onda nije slučajno da je režim legitimisan kao neka politička snaga koja stoji u ime Srbije, u ime celog srpskog naroda, koja je na braniku pravoslavlja. A zapravo, to je ona potpuna ironija, imate režim koji je mnogo popustljiviji i prema interesima stranog kapitala i prema interesima imperijalnih sila u odnosu na bivše vlasti. Tako da sve ono što režim da, na primjer na severu Kosova, to se amortizuje mrzilačkom retorikom koja izvire sa ovih masovnih trovačnica s jedne strane i s druge strane taj jad položaj velike većine naroda u Srbiji. Zavisnost od povremenih poslova gde ljudi rade po više poslova da bi mogli da prehrane svoju porodicu, ona se zapravo pravda starim hrišćanskim tezama o tome kako je lakše kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u carstvo nebesko, a zapravo se potvrđuje ona stara teza Karla Marksa da je religija opijum za narod i narod ne vidi kakvu medveđu uslugu čini crkva u položaju njih samih, dakle samih tih radnika, same te sirotinje koja živi u užasnim uslovima.
Gospodine Stojiljkoviću, da li je ovo što govori gospodin Bakić, da li je i to razlog što ima tako malo štrajkova iako su radnici bedno plaćeni?
Vi imate egzistencijalnu prinudu za veoma veliki broj ljudi. Ja ne govorim slučajno da su 7, odnosno 8 građanki i građanka Srbije, da ne kažem podanika, imajući u vidu dominaciju te podaničke poslušničke kulture, u egzistencijalnoj iznudi, onda je to razorna kombinacija na koju dolaze i ova vrsta umrtljavanja volje za bunt kroz sejanje straha i kroz zaglupljivanje, da ne govorimo o ovom terminu koji Osovski rečnik proglasio za reč godine, zaglupljivanje ili otupljivanje mozga, pri čemu jedan interesantna stvar kad se radi o ulozi Srpske pravoslavne crkve u nas, ja sam nekoliko puta provocirao, imajući u vidu i štrajkove i ovaj servilan odnos prema stranom kapitalu, kako država odmah staje na stranu vlasnika kojima daje sinekure, subvencije, prozivajući pitao kad će se vrh Srpske pravoslavne crkve oglasiti i reći nešto o solidarnosti, o ljudskosti i kritikovati častohleplje i srebroljublje. Gotovo nikakvih reakcija nikada nije bilo.
A o tome papa stalno govori.
A druge strane imate papu.
U zaključku, gospodine Bakiću, da li će se u Srbiji i dalje povećavati jaz između bogatih i siromašnih?
To će zavisiti od političkih procesa na prvom mestu. Ako se stvori neka politička organizacija drugačijeg tipa koja bi pokušala da menja ne samo vlast, pa ne samo ni ovaj režim, nego kompletan politički sistem, a to bi moralo puno toga da se poklopi da bi se takva stvar dogodila, onda je moguće da dođe i do ne samo političkih, nego i društvenih promjena, gdje će se društvene nejednakosti smanjivati. Međutim, treba reći to da su uslovi globalno vrlo nepovoljni od 90-ih, zapravo od 80-ih godina. To Toma Piketty jako dobro u svojoj knjizi Kapital u 21. veku objašnjava. Došlo je do rasta društvenih nejednakosti u celom svetu i ako nema straha od revolucije, kapitalisti će se ponašati potpuno bezdušno, odnosno slediće logiku kapitala. Trenutno su društvene nejednakosti u centru svetskog kapitalističkog sistema manje samo od onih koje su bile 1914. U tom smislu vrlo je teško očekivati da se u jednoj maloj zemlji na poluperiferiji, na nekom prelazu poluperiferije u periferiju svetskog kapitalističkog sistema dogode promjene koje će biti u neskladu sa globalnim trendovima. Što naravno ne znači da bi domaće političke snage koje žele zaista da se takve promjene dese, da one se ne organizuju i ne pokušaju da rade u tom smeru.
Gospodine Stojiljković, ovo je da i vas upitam, na kraju mislite li da će se i dalje povećavati jaz između bogatih i siromašnih u Srbiji?
Šta nam ostaje nego neka vrsta optimizma da treba raditi na tome, da vreme ima neko ubrzanje. Uzmite recimo, za sve su sindikati već bili marginalizovani, potpuno potopljeni, a mladi i studenti su bili apolitični, pa imate ovo što imate. Mislim da šanse se ipak pojavljuju, ali to traži veliku mobilizaciju, veliko sazrevanje i ogroman aktivizam.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Bakiću.
Hvala veliko na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.